Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y muy buenas tardes? Este mes de febrero, el concello de Cunti se convertirá en la capital gallega de la Concongrelos, con la celebración, por una parte, este fin de semana del Tapalacón, donde vamos a poder degustar las mejores tapas realizadas con la Concongrelos, y también un poquito más tarde con la tradicional Festa de la Concongrelos de Cuntis, que llega en este 2025 a su edición número 26. Sobre ella vamos a hablar en nada, en apenas un minuto, con el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, y también con uno de los restaurantes que participan en este Tapalacón. Escuchas Mediodía COPE en Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía, tenemos con nosotros hoy aquí en COPE Pontevedra al alcalde de Cuntis, a Manuel Campos, con el que vamos a hablar de la Concongrelos y de todas las actividades y fiestas relacionadas con este plato tan típicamente gallego. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Alcalde, o Tapalacón, esta festa da tapa de la Concongrelos, vai ser o inicio dun mes que vai ser extremadamente festivo aí no Concello de Cuntis, non, alcalde?
Sí, bueno, empezamos, por así decirlo, casi un mes
de
actividades que sigan casi todas en torno a la Concongrelos, non? Empezamos este fin de semana, o 21, 22 e 23, co Tapalacón, como outros anos, que por un euro poderase degustar en seis bares e restaurantes de Cuntis esta tapa da Concongrelos, donde, bueno, pois eso, por un euro podes tomar unha consumición e probar as tapas. Tamén por parte dos restaurantes e dos bares que participan nesta tapa da Concongrelos, van a sortear distintos regalos que aportan todos eles nestas xornadas, e xa digo, estará o viernes, sábado e domingo, vai estar amenizado polos grupos locales Aike Roedo, e máis a agrupación de música de baile tradicional de Cuntis, máis por unha charanga o sábado, pola tarde e noite, e xa digo, vai ser un mes intenso. En esta semana tamén empezamos hoxe, por primeira vez os cursos de cociña polas parroquias de Cuntis, vai ser percorrer todas as parroquias de Cuntis con un curso de degradación de cociña de degradación do Dacón con Gregos, ¿no? Uh-huh. A primeira vez que acercamos, por así decirlo, o Dacón ás parroquias, e durante esta semana se vai estar celebrando, máis ainda un día da semana que ven, se vai estar celebrando este curso en todas as parroquias do noso concello, non, para que pois as actividades tamén cheguen a nosa zona rural. E a partir de aí, despois iremos co Entroido, e despois o 8-9 de marzo, que xa chegaremos a propio día da Festa da Concongrelos. Digo, é casi un mes de actividade cultural e de actividade festiva en Cuntis, e, bueno, o que pedimos é que todos os turistas e toda a xente que queira, pois, se acerque, e tamén se pode acercar, bueno, pois, eso, o Tapalacón, tamén se pode acercar o viernes pola noite, ás 20 horas, pois, vai haber na que a Casa do Médico un curso de cociña do Dacón con Gregos impartido por Iván Méndez, que xo fixo en outras ocasións, e un cociñeiro que dá moito xogo e que anima a que vai ser todas as persoas, bueno, que se sean de Cuntis ou non se sean de Cuntis, se acerquen a este curso. Non temos ningún problema. Bueno,
tenga a súa ciencia facer un bola con Gregos, logo falarei con un restaurante que seguramente que me dará algún truquiño para que non se sea tan ben como os de Cuntis, pero
ten a súa ciencia. E despois o que se pode ver no Tapalacón é a creatividade de toda a xente que participa no Tapalacón, de todos os restaurantes e todos os bares.
Un traballo común colaborativo, claro.
Que temos co Dacón con Gregos, non? Porque non é só, bueno, pues, facer o plato de Dacón como se fai o día de Festa do Dacón, sino que durante estes días se elaboran distintas tapas que están moi ricas e que vemos, o vou facer que temos en Cuntis co Dacón con Gregos.
Uh-huh. Hai que decir, a modo tamén de curiosidade, que o cartel deste ano está feito con inteligencia artificial, que eu teño agora mesmo aquí diante miña, que é un porco que sostén así como un plato de la con Grelos, y es bastante, sí, bastante curiosa.
Sí, efectivamente, foi feito por técnico informático que está na oficina da Mix, e, bueno, pues, o que fixemos este ano, eso foi tirar eso un poquinho da inteligencia artificial, e, sobre todo, tirar o personal propio do Concello para facer estas cousas, non? É decir, temos personal no propio Concello que está moi formado, e, por tanto, pues, bueno, este ano decidimos que foi a Mix da Auda TIC, do CEMIT, vamos, da Auda CEMIT do Concello de Contis, pois o técnico Víctor Caldo, que se encontraba en esta aula, pois fixe estes cartéis, non?
Na páxina web e nas redes sociais do Concello de Contis está toda esta información, non? Sobre programación.
Efectivamente, entendo. Sobre todo nas redes sociais do Concello de Contis, tanto o Concello de Contis como o Turismo de Contis poden consultar toda a actividade que vamos a ter durante, xa digo, casi este mes inteiro.
Pois dito queda, Manuel Campos, alcalde de Contis, graciñas por nos atender e que sea todo un éxito este mes festivo aí no Concello de Contis.
Gracias a vostedes e a día. Noutro mundo.
E ora vamos a hablar con Javi, que tiene un restaurante en Contis, a Tenda da Ponte, que participa precisamente en este Tapalacón. Que tal? Como estás, Javi? Moi moi boas tardes, todo ben?
Boas tardes, sí, aquí estamos.
Supoño que xa está, polo menos, se non preparado aí, ultimando todos os preparativos para este Tapalacón e para servir a mellor tapa de Lacón con grelos, que así a priori non é unha tapa, digamos, que das clásicas de toda a vida, pero creo que vale a pena probala, non? Ou polo menos atreverse.
Sí, bueno, nos este ano queremos apostar un pouco por o tema de Contis, que a xente veña a disfrutar, que se atreva a vir de fin de semana, e a tapa va un pouco dedicada pues, ao turismo rural. Bueno, pues chamámoslle Codillo de Lacón, acanelado, pues con unha cama de grelos, non te se pasas. Un pouco vai, pues eso, o dulce, que o Lacón se pode quitar algo dulce, e depois pasar unha noite en Contis, pues na cama de grelos non
te se pasas. É dicir que non é, no, iache dicir que non é unha tapa de Lacón con grelos así normal ou usual, senón un poquiño máis elaborada, non? Así darlle cada
sempre dou un pouco máis de volta, bueno, buscar un pouco o efecto, pues que se note un pouco Lacón en Contis, bueno, e a festa que próxima vai estar de Lacón con grelos o día 9, entonces pues vou apostar un pouco pola marca Contis.
É dicir que sexa la con grelos, pero darlle un pouquiño de volta para que a xente poida moverse dun restaurante a outro, tamén esa será a idea, non?
Sí, é animar eso a xente pues, que viña de fin de semana, e se alguén pues, quere pues, pernotar e botar dos días aquí de fin de semana, pues, allí, pues, que temos alternativa pues, para eso. Pero bueno, o principal que viña a probar a tapa, nos locales que estamos aí
adheridos, sí.
Apostando.
Hai que decir que apenas un euro, non? Máis alá da bebida que sí, teñas,
bueno,
que...
Bueno, de pronto, bueno, os tempos que corren, podía ser, bueno, apostar un pouco máis no precio, polos gastos que hai, pero, bueno, pues, tratamos de, pues, así, de consolidar un pouco un precio pues, para que a xente, pues, eso, pues, non... que non vexa caro, pero, bueno, uh-huh. Un produto, pues, merece ter un precio. Entón, hai que... Bueno, estamos apostando,
E en anos anteriores, que tal foi a acollida deste Tapalacón?
Sí, bueno, esto sempre genera, o fin de semana sempre genera pues xente, pues benvida de xente de, bueno, dos lugares da estrada, Villa García, dos alrededores. Uh-huh. Pues xente pues así, pues que sabe do sitio e pues aproveita e pasa o fin de semana.
E xa un último, no dime, perdón, Javi.
Sí, todos os anos sí se nota bastante o que a afluencia de xente, sí.
No, iache facer unha última cuestión que me digas, xa sei que probablemente a contestación sea difícil, pero cal é o secreto aí para un bola con grelos? Algo que sea imprescindible que digas ti, pois isto si non se fai, bueno, non é la con grelos. Máis alá de que teño os ingredientes, claro.
O importante do lacón é, pois, eso, o punto de sal, e despois é unha boa coacción lenta, con mucho cariño, amor, e despois, bueno, os grelos, este ano o grelo está un poquinho máis caro, pero, bueno, a ver como lle damos paso a festa do lacón con grelos, e despois, nada, un bo chorizo e a bailar, que haya festa.
seguro que haberá. Pois Javi, de A Tenda da Ponte, do restaurante A Tenda da Ponte, graciñas por nos atender, un abrazo.
Veña, por moitas gracias pola chamada, moitas gracias. Nos creímos
que la vida... E así llegamos a las 2 de la tarde, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.